dan, 14. sati, slušate program za Srbiju, Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Ponovo odloženo suđenje žandarmima optuženim za napad na Andreja Vučića i Predraga Malog. Formiran policijski tim za istragu trovanja salmonelom kod Čačka. Neće biti vanrednih parlamentarnih izbora, tvrdi Aleksandar Vučić. Priština još čeka odgovor Beograda o Tačijevoj poseti. Nema novih preživelih posle brodoloma u kome su poginule stotine migranata. Sutra malo dumereno oblačno, temperatura do 18 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti bura oko dolaska Hašima Tači u Beograd prenela se i na internet. Nove pretnje desničara nevladinim aktivistima za naš program komentariše politikolog Jovan Komšić.
To je taj sindrom kreiranja pete kolone. Postoji granica u toj slobodi govora. Ako se atakuje na pravo na život, slobodu i imovinu, onda pravna država mora da upozori.
Nova tragedija migranata trgla države članice Europske unije da pronađu načine bolje zaštite njihovih života i prava.
Evropske zemlje na jugu upozoravaju da je kredibilitet Evropske unije na kušnji zbog problema s migrantima. Evropska povjerenica za vanjsku politiku Federica Mogherini izjavila je da čelnici Evrope imaju političku i moralnu dužnost zaštititi ljudska prava.
5 godina od smrti Biljane Kovačević-Vučo, mirovne aktivistkinje i aktivistkinje za ljudska prava, njene reči, na primjer o akterima iz 90-ih, zvuče kao da je danas među nama.
Mi imamo zapravo jednu svojevrsnu inverziju. Oni su nametnuli sada u ime demokratije sopstvenu i amneziju i amnestiju.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Suđenje žandarmima optuženim za napad na braću premijera Srbije, gradonačelnika Beograda Andreja Vučića i Predraga Malog, kao i pripadnika vojne jedinice Kobre tokom Parade ponosa 2014. odloženo je za 3. april zbog bolesti sudije Svetlane Aleksić. Kako je u sudu objašnjeno, 30. aprila bit će na glavnom pretresu i neće biti ispitivani svedoci, već osumnjičeni žandarmi. U centru Beograda oko 12.30 dogodilo se ubistvo i samoubistvo, javljaju beogradski mediji. U kafiću u ulici Strahinjića Bana gost je pucao u konobaricu, potom je sebe oduzeo život, izvestio je RTS. Policija je formirala tim koji će ispitati sve okolnosti u vezi s epidemijom salmonele u domu za stare u Vranjićima kod Čačka, saopštila je policija. Direktorka Zavoda za javno zdravlje u tom gradu, Ana Mišović, rekla je da će nalazi o uzrocima epidemije biti poznati sredinom ove nedelje.
Mere su predložene, vrši se stalni obilazak od strane epidemiologa Centra za kontrolu i prevenciju bolesti ove ustanove, jer jako je bitno da se predlažu mere i još važnije da se mere poštuju. Ukazali smo, znači, u pismenom izveštaju koje je ostavljeno u domu da zaraženo osoblje ne može raditi u toj ustanovi. Po nalogu sanitarne inspekcije izvršena je takozvana dezinfekcija kompletnog objekta.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio u Novom Pazaru da neće biti vanrednih republičkih izbora. Vučić je rekao da je, kako je rekao, Srbija na pola puta ka boljitku i najavio da će, ako se nastavi dobar trend u javnim financijama, biti povećane plate u javnom sektoru i penzije. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da to ministarstvo završava 3. verziju akcionog plana kojim će se nakon saglasnosti Evropske komisije steći tehnički uslovi za otvaranje pregovaračkog poglavlja 24 sa Evropskom unijom. Izveštaj o tome šta se dogodilo avionu vlade Srbije kojim je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić trebalo da otputuje u Vatikan neće biti objavljen danas, rečeno je televizija N1 u direktoratu za civilno vazduhoplovstvo. Zbog pregleda letelica očekuje se da kompletan izveštaj bude objavljen do kraja nedelje. U Luksemburgu je održan neformalni radni doručak prijatelji Bosne i Hercegovine sa koga su ministri spoljnih poslova Evropske unije uputili podršku najavljenim reformama u BiH. Ceo sastanak mogu opisati u jednoj rečenici. Oprezni optimizam, rekla je inicijatorka neformalnog okupljanja, šefica hrvatske diplomatije Vesna Pusić. Nova runda dijaloga Beograda i Prištine biće održana sutra u Briselu, kako se navodi u saopštenju iz kabineta visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini, koja posreduje u razgovorima premijeri Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Ista Mustafa, razmotriće napredak u sprovođenju sporazuma postignutih na prethodnim sastancima i razgovarati o daljim koracima u normalizaciji odnosa. Ministar spoljnih poslova Kosova Hašim Tači još nije dobio zvaničan odgovor vlade Srbije da li može da prisustvuje skupu koju organizuje jedna nevladina organizacija 24. aprila u Beogradu. Petri Celjimi, zamenik ministra spoljnih poslova Kosova, rekao je da će Tači odluku o tome da li će otići u Beograd doneti na osnovu tog odgovora volje države Srbije i nacionalnog interesa Kosova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti sveta, nije nađen nijedan novi preživeli, niti još neka žrtva prevrtanja broda s migrantima kod libijske obale, saopštila italijanska obalska straža. Tužilac Katanija Giovanni Salvi rekao je da je jedna preživela osoba iz Bangladeša dala informaciju da je na brodu bilo oko 950 ljudi, među kojima stotine žena i dece, a mi sada slušamo italijanskog premijera Matteo Renzija.
Noi non siamo nelle condizioni di verificare o confermare.
Još nismo u situaciji da potvrdimo tragične cifre koje se pominju u ovoj nesreći. Uvek je tragedija kada neko strada. Ne želim da govorimo o statistici. Ovde se radi o ljudskim životima.
Qui si tratta di vite umane.
Povodom ove tragične nesreće u Luksemburgu se održava hitan sastanak šefova diplomatije Evropske unije. Paolo Gentiloni, italijanski šef diplomatije, nekoliko trenutaka uoči početka razgovora.
We have to recognize the fact that we are facing a European emergency.
Ovo je goruće pitanje Evrope, a ne Italije. To znači da Evropska unija mora podržati akcije protiv krijumčara i kriminalaca koji organizuju trgovinu ljudima.
Recognizing the human traffic.
Jaka eksplozija potresla je prestonicu Jemena Sanu nakon što je u vazdušnom napadu pogođeno skladište projektila SCAD. Još nema informacija o eventualnim žrtvama eksplozije koja je se dogodila nedaleko od predsjedničke palate i naselja u kojem su smeštene brojne ambasade.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije naša prva tema, mogući dolazak Hašima Tačija u Beograd, uzburkao je odnose na relaciji Priština-Beograd, ali i ponovo doveo do pretnje ekstremista. Na pojedinim sajtovima krajnje desničarskih organizacija pojavile su se fotografije lidera nevladine organizacije koja je kosovskog ministra spoljnih poslova pozvala u Srbiju. Uz njihove biografije traži se i zabrana pomenute nevladine organizacije. Ivana Stjelja, koordinatorka antidiskriminacionog programa Praksis, rekla je za Radio Slobodna Evropa da je zabrinjavajuće što se ovakve situacije ponavljaju.
Ovo svakako jeste targetiranje predstavnika nevladinih organizacija. Svakako bi nadležni državni organi trebali da reaguju, ali bi trebalo i nevladine organizacije da istupe i da se zalažu za svoje prava, naročito imajući u vidu i opštu situaciju u društvu.
Ivana Stjelja. Pogledajte fotografije mladinaca koji su pozvali ubicu Tačija u Beograd i ko zapravo poziva Tačija u Beograd fotografije. Naslovi su tekstova na pojedinim web portalima. Politikolog Jovan Komšić kaže da su pretnje nacionalista opasne i zbog atmosfere koju stvaraju u društvu.
I u tom kontekstu to je taj sindrom kreiranja pete kolone. Niz generacija u ovoj državi će proći na javnoj sceni da se nećemo osloboditi te vrste ideologizacije i stigmatizacije. A postoji granica u toj slobodi govora. Ako se atakuje na pravo na život, slobodu, imovinu, onda pravna država mora da upozori. I naravno, oni koji imaju najveću moć u društvu, a to su i javne vlasti.
Politikolog Jovan Komšić, prethodnih godina desničarske grupe objavljivale su liste nevladinih organizacija koje po njihovom mišljenju rade protiv interesa Srbije kao i spiskove njihovih aktivista. Ovoga puta na meti je Omladinski odbor za obrazovanje, a posebno se apostrofira da su kao prijatelji ove nevladine organizacije navedene ambasade Sjedinjenih Država, Velike Britanije i State Department. Ivana Stjeja smatra da je ključno da se ne tolerišu ovakve pojave.
Svakako je potrebno voditi kampanju za više stvari, pre svega tražiti zaštitu od države, jer to je ono što najčešće i izostaje i to je ono čiji izostanak najčešće i obeshrabruje svake druge dalje aktivnosti i one koji su ugroženi da se bore za svoje pravo.
Kaže Ivana Stjeja, osim označavanja nevladinih aktivista na ovim sajtovima, Tačijeva moguća poseta tumači se kao pritisak Zapada na Srbiju da prizna Kosovo i optužuje pomenuta nevladina organizacija da sprovodi isti cilj. U negativnom kontekstu pominje se i briselski sporazum koji su pre dve godine potpisali upravo Tačiji i tadašnji srpski premijer Ivica Dačić. Jovan Komšić zaključuje da će reakcije na pitanje Kosova uvek biti burne, ali da bi dolazak Tačija, kad god se dogodi, mogao da bude značajan za odnose Beograda i Prištine.
Ali u tom procesu moraju učestvovati i vlasti Srbije. Bez vlasti Srbije bilo kakav aranžman ovog tipa naprosto samo dodatno otežava proces normalizacije i mislim da i oni koji su taj scenariju osmislili samo ispipavaju javno mnjenje, ali kakve god bile vlasti Srbije, one moraju biti involvirane u taj proces, ne samo u Briselu, nego i kad je reč o odnosima Beograda i Prištine na teritoriji Republike Srbije.
Politikolog Jovan Komšić, više slušajte u našem regionalnom programu i čitajte na našem internet sajtu. A glavni odgovorni urednik informativnog programa B92, Veran Matić, dobio je pretnje smrću. Beogradski mediji prenose da je Matiću, koji je i predsednik Komisije za istraživanje ubistva novinara, pretnje uputio Nemanja Ristić zbog izveštavanja B92 o dolasku blagodatnog ognja. Nemanja Ristić je potvrdio Blicu da je pretio Matiću, rekavši da je telefonom zvao političare Borisa Tadića i Čedomira Jovanovića, koje je označio izdajnicima, zbog čega je, kako je rekao, već bio na informativnom razgovoru u policiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministri spoljnih i unutrašnjih poslova zemalja Evropske unije na hitnom sastanku u Luksemburgu razgovaraju o visokoj stopi smrtnosti migranata koji iz Severne Afrike pokušavaju da pređu u Evropu. Samo u ovoj godini umrlo ih je 900, spaseno je 13.500, a pretpostavlja se da ih je ukupno stiglo oko 32.000. Sabina Čavravdić.
Prema ocjenama Ujedinjenih naroda, morska ruta između Italije i Sjeverne Afrike postala je najsmrtonosnija cesta u svijetu. Evropske zemlje na jugu upozoravaju da je kredibilitet Evropske unije na kušnji zbog problema s migrantima. Uoči sastanka u Luksemburgu, Evropska povjerenica za vanjsku politiku Federica Mogherini izjavila je da nema jednostavnih i magičnih rješenja, ali da čelnici Evrope imaju političku i moralnu dužnost zaštititi ljudska prava, dostojanstvo i živote ljudi. Talijanski ministar vanjskih poslova Paolo Gentiloni novinarima okupljenim ispred vijeća ministara u Luksemburgu je kazao: moramo si priznati da smo suočeni s evropskim, a ne samo talijanskim problemom, a to znači da Evropska unija mora podržati akciju protiv krijumčara i kriminalaca koji organiziraju trgovinu ljudima. S obzirom da je ugled Evrope na kocki, Gentiloni dodaje: potrebno nam je više sredstava i opreme kako za nadziranje, tako i za spašavanje. Trenutno Italija pokriva 90% svih potreba. Osim toga, treba nam pojačanje i za prihvat migranata, jer 70% njih ostaje u Italiji. I dok talijanski premijer Matteo Renzi jadikuje nad nedostatkom evropske solidarnosti, njegov kolega s Malte, Joseph Muscat, je rekao kako je Libija ključ za rješavanje krize. Mi na svom pragu imamo nefunkcionalnu državu, imamo kriminalne bande koje organiziraju izlete u dotrajalim brodovima. Moramo uložiti snagu da Libiji pomognemo oformiti vladu nacionalnog jedinstva, kazao je malteški premijer. Trgovci ljudima koriste političku krizu u Libiji i zarađuju ogromne količine para na nesrećnim ljudima koji bježe od rata, gladi i neimaštine, talijanski premijer Matteo Renzi.
La nostra questione, che è una questione politica.
Ono što tražimo je političko pitanje s velikim slovom P. Trgovce ljudima treba zaustaviti. Ti kriminalci ne smiju misliti da Evropa ovo pitanje stavlja na C listu svojih prioriteta. Evropska unija je optužena da presporo reaguje na rastuću humanitarnu krizu u Mediteranu. Sastanak ministara unutrašnjih i vanjskih poslova fokusira na povećan broj poginulih u Sredozemlju. Ministri bi u Luksemburgu također trebali pripremiti hitni sastanak lidera Evropske unije koji bi se održao krajem ove sedmice. Rješenje humanitarne krize zahtjeva koordinaciju i pare svih 28 zemalja Unije, što nije lako postići.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se u Srbiju gdje je u domu za stare u Vranićima kod Čačka od početka izbijanja epidemije salmonelom do sada preminulo 5 štićenika te gerijatrijske ustanove. Od 8 pacijenata koji su zbog izraženih simptoma zaraze hospitalizovani u čačanskoj bolnici, 2 su u nestabilnom stanju, javlja Vladimir Nikitović.
Direktor zdravstvenog centra u Čačku, Rade Milošević, saopštio je da se u bolnici na hospitalizaciji trenutno nalaze 3 radnika i 5 štićenika doma za stare. Prema njegovim rečima, za posljednja 24 sata nije bilo novih prijema osoba inficiranih salmonelom.
Zdravstveno stanje zaposlenih je sasvim dobro i njihov otpust sa odelenja se očekuje danas. se tiče štićenika doma, od njih pet imamo troje u nestabilnom stanju, dvoje u zadovoljavajućem stanju.
Direktorka Zavoda za javno zdravlje Ana Mišović kaže da su radnici ove službe tek juče imali prvi kontakt sa vlasnikom, a da će se nalazi ove službe o uzrocima epidemije znati sredinom sedmice. Ona ističe da je najbitnije da je zaustavljeno širenje zaraze.
Broj obolelih od prvog dana je nepromenjen. Znači praktično zaustavili smo barem ovog momenta širenje obolenja u epidemiji na nove slučajeve. To je jako bitno.
Načelnik Moravičkog okruga Slobodan Jolović kaže da je zdravstvena inspekcija utvrdila da je dom za stare dvoje u Vranićima radio po utvrđenim procedurama.
Vlasnik ima rešenje za rad Ministarstva za rad i boračka pitanja u ovom objektu. Početkom godine dobio je rešenje strane zdravstvene inspekcije. Ono se odnosi da posjeduje kvalifikovanu radnu snagu lekara i medicinske sestre za interne, dakle, usluge.
Šefica sanitarne inspekcije Svetlana Tadić navodi da je ova služba nakon proglašenja epidemije posjetila starački dom i da je zatečeno stanje bilo zadovoljavajuće. Ista situacija, kaže ona, zatečena je i prilikom posljednjeg nadzora u februaru.
Mi po pravilu obilazimo ovu vrstu objekata dva puta godišnje. Zadnji smo obišli u februaru.
Zbog novonastale situacije, gradonačelnik Čačka Vojislav Ilić naložio je vanrednu sanitarnu kontrolu vrtića, škola i ustanova kolektivnog smeštaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Ponovo odloženo suđenje žandarmima optuženim za napad na Andreja Vučića i Predraga Malog. Formiran policijski tim za istragu trovanja salmonelom. Neće biti vanrednih parlamentarnih izbora, tvrdi Aleksandar Vučić. Nema novih preživelih posle brodoloma u kome su poginule stotine migranata. Sutra malo dumereno oblačno, temperatura do 18 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I dalje smo u Srbiji, bavimo se problemom klizišta u selu Bogalinac kod Rekovca koje ugrožava desetak domaćinstava, indirektno preti celom selu. Brdo koje klizi već je srušilo nekoliko objekata, priprema se evakuacija porodice čija kuća više nije bezbedna za stanovanje, javlja Branko Vučković.
Najkritičnija situacija je u naselju Voljevac, gde je klizište već došlo do temelja kuće porodice Radovanke Petrović, u kojoj živi pet članova.
Klizište je u samem dvorištu. Znači ide pored temelja kuće, to je puklo, mi smo tu nešto nasipali, jednu prikolicu pjeska, međutim to je sve otišlo i ne znam kako da vam kažem, štala celokupna potanja, temelj puca u kući, unutrašnji delovi zidovi pucaju, već počinju vrata da ne može da se zatvaraju na sobama. Tu smo u svakodnevnom strahu.
Predrag Đorđević, predsednik opštine Rekovac, kaže za Radio Slobodna Evropa da je u tom naselju klizište velike površine koje još uvek radi i ugrožava veliki broj kuća i pomoćnih objekata.
To je klizište koje zahvata jednu veliku površinu, znači u poluprstenu, negde oko 10 hektara, i u tom, što bi se reklo, epicentru dešavanja jesu 15 domaćinstava za blizu 50 žitelja, gotovo čitav zaseok je direktno ugrožen.
On kaže da lokalna samouprava i komunalna preduzeća pomažu ugroženom stanovništvu, ali da ne mogu da zaustave stihiju koja ruši objekte i ugrožava ljude.
3 pomoćna objekta su već srušena, 5 ekonomskih objekata također neupotrebljivih, i ostali objekti su sa delimičnim oštećenjima. Jednostavno, jedan objekat vrlo brzo biće proglašen neupotrebljivim i stanovništvo iz tog objekta moraće da pretrpi evakuaciju.
Vrednost oštećenih i srušenih objekata se procenjuje, a za njihovu sanaciju i izgradnju biće zatražena pomoć države, jer ova mala opština u centralnoj Srbiji ne može sama da se izbori sa stihijom. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slede priče iz regiona, u Bosni i Hercegovini svakog meseca barem 1000 ljudi dobije otkaz. Samo u federaciji u prva dva meseca ove godine više od 5000 ljudi je dobilo otkaz, a preko 12000 ih se prijavilo na biro za zapošljavanje. Jasenka Kremenjaš dobila je otkaz dok je bila na bolovanju. Njenu priču zabeležila je koleginica Marija Arnutović.
Jasenka Kremenjaš iz Sarajeva, građevinski inženjer sa 15-godišnjim radnim iskustvom. Otkaz je dobila krajem marta ove godine. Prošle godine dijagnosticiran joj je rak dojke i otišla je na bolovanje kao stalni uposlenik kompanije SIK Croatia. Ova firma u međuvremenu je prešla u drugu pravnu jedinicu, što su poslodavci iskoristili i Jasenku, koja je tek završila sa operacijom i počela sa hemoterapijama, uslovili da potpiše ugovor na 6 mjeseci, umjesto ugovora na neodređeno koji je do tada imala. Obećano joj je, priča Jasenka, da će njeno radno mjesto čekati.
Tako da sam ja već negdje u decembru mjesecu, znači na pola negdje mog liječenja, saznala preko pojedinih kolega da mi neće produžiti ugovor, iako zvančno nisam imala ništa, jer su se katalozi i cjenici za naše tržište već pravili u decembru mjesecu i nisu me stavili na listu uposlenika.
Otkaz za Jasenku bio je već spreman, samo se čekalo da istekne ugovor potpisan na 6 mjeseci.
Ja sam s terapije završila 10. marta, polovina 3. mjeseca dobila zvančno napismeno.
Sve više ljudi koji dobijaju otkaze u Federaciji Bosne i Hercegovine, to potvrđuje i statistika koju je nedavno objavio Zavod za zapošljavanje Federacije, glasnogovornik ovog zavoda Haris Čuljević.
Prema našim strukturnim analizama koje objavljujemo u našem statističkom biltenu, negdje oko 5000 osoba se u februaru prijavilo po osnovu otkaza, a u ovih ostalih negdje oko 7300 slučajeva riječ je o drugim nekim razlozima, kao što je istek ugovora na određeno, sporazuman raskid ugovora i slično.
Radnici u Bosni i Hercegovini suočavaju se sa brojnim problemima, od stalnog straha hoće li zadržati posao do ugovora koji poslodavcima omogućavaju da u svakom trenutku mogu da ih otpuste. Predsjednik Saveza sindikata Bosne i Hercegovine Ismet Bajramović.
Mi imamo neprijavljene radnike, imamo radnike koji ne mogu u penziju, imamo radnike koji ne mogu da se liječe, imamo radnike koji nemaju plaćene prekovremene rad, nemaju na kraju krajeva sigurnost.
Šok koji je Jasenka doživjela nakon što je nemogućeno da se vrati na posao, teško je opisati. Govori to ova hrabra žena koja se posljednjih godinu bori sa teškom bolešću.
Imala sam osjećaj da mi dodatno još ponovo tlo pod nogama odlazi, dosta što se borim s bolešću. Znači sad kad smatram da se trebam vratiti na posao i da mi je to dodatno, satisfakcija u životu, da se vratim nekakav normalan život, da je to sve iza mene, ja dolazim na jedan zid koji sad nova nesigurnost u čovjeku za život dalje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A jedna izjava premijera Crne Gore Mila Đukanovića prouzrokovala je pravu buru nezadovoljstva u toj zemlji. Naime, danas stupa na snagu uredba kojom se uvodi naknada od 7 centi za svaki litar goriva u maloprodaji, što znači da će benzin i dizel u Crnoj Gori od ponoći biti značajno skuplji. Odluku da uvede novu dažbinu Đukanović obrazložio ocenom da je za građane Crne Gore gorivo luksuz. Lela Šerpanović je u Nikšiću zabeležila.
Transport ne bi trebalo da bude luksuz.
Iskreno kažem, prvo ljut sam na Evropu. Evropa kako radi, raspršće se ko komitern. Ne može se kriminal sponzorisati. Oni stoje iza ovog. Oni stoje iza ovoga režima. Između njihovih riječi djela je ogromna razlika.
Luksuz je mnogo toga za nas.
Najnovije poskupljenje goriva.
Potpuno bez komentara. Mislim da je to najbolji komentar za taj.
A da li je gorivo luksuz u Crnoj Gori?
A to me nemojte pitati, stvarno. Da li je luksuz? Pa valjda se zna da nije.
A vi?
Najrađe bih pokušao da egzekutori ne uzmu te pare za gorivo. I pokušat ću da idem u Hrvatsku ili u Albaniju da napunim gorivo, da ovoj državi ne bih dao centa. Kao dijete sam recitao jednu pjesmu: o kasije moje ispod goli brda, moj crni hljebe krlju poškrapani, koli mi te štedi, koli mi te brani, od gladnih ptica moja muko tvrda.
Građani Nikšića o poskupljenju goriva.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
5 godina je prošlo od smrti Biljane Kovačević Vučo, aktivistkinje mirovnih pokreta i velikog borca za zaštitu ljudskih prava. Ona je među osnivačima mnogih nevladinih organizacija, između ostalih Saveta za ljudska prava, Centra za antiratnu akciju u Beogradu, Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, kao i Komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM. Prilog Branke Mihajlović.
Kada je u nedelju 19. aprila u Centru za kulturnu dekontaminaciju pred grupom prijatelja i poštovaoca Biljane Kovačević-Vučo emitovan film sa insertima iz raznih televizijskih emisija u kojima je ona gostovala, činilo se da je Biljana među njima, da im se obraća suočena sa onim što se događa u sadašnjoj Srbiji. A neke reči su iz vremena kada je nastajala sadašnja Vučićeva stranka odcepljenjem od Šešeljevih radikala uz punu podršku vrha Tadićeve demokratske stranke iznenadile svojim proročanstvom.
Radikali, kako mogu da opstanu uopšte kao legitimna politička opcija ukoliko se ne kidnapuju u najširem smislu reči ljudska prava? Tako da mi imamo zapravo jednu svojevrsnu inverziju. Oni su nametnuli sada u ime demokratije sopstvenu i amneziju i amnestiju. Znači, mi smo došli u situaciju da zapravo konsenzus politički i vrednostni tražimo sa onima koji bi po svakom kriterijumu morali da budu ili odgovorni, bar da budu proglašeni za odgovorne pa da budu amnestirani.
Staša Zajević iz Žena u crnom, koja je sa Biljanom prošpartala Srbijom uzduž i popreko, seća se Biljaninih reči da se može desiti da Srbijom vladaju akteri iz 90-ih, koji će preuzeti korpus ljudskih prava kao svoj instrument obračuna sa onima koji su propustili da ih lustriraju.
Predvidela je to, na primjer, da će doći do jednog masovnog kidnapovanja onih vrednosti za koje smo se mi zalagale, da bi se one obrušile na same nas. Mislim da će taj pravni legalizam biti usmeren protiv nas. Također govorila da će ultradesničarske snage biti te koje će, da bi oprali sve prljave, pune zločina, biografije, da će se oni posezati za bilo kakvim sredstvima da bi se održali na vlasti.
Borka Pavićević kaže da su se povodom pete godišnjice Biljanine smrti oni koji su sa njom vodili istu borbu mogli da suoče sa sobom iz tog vremena. Biljana, međutim, nije stigla da ostari, ali danas Srbija živi ono što je ona govorila.
To je zaista profetska rečenica koja potiče na znanju, na uviđanju stvarnosti, na praćenju onoga što se stvarno dešava, a ne na projekciji otuđenih društvenih grupa kao što su to partije. Ja bih samo upozorila na jednu rečenicu koja podržava ovu Biljaninu. To je bila sudija Arežina koja je smenjena posle 5. oktobra ili što bi rekli ilustrirana. Ona je rekla sledeću rečenicu. Pošto ste lustrirali samo mene, doći će dan kad će oni lustrirati vas.
Biljana Kovačević-Vučo je bila pravnica čija misao i aktivizam nisu bili zakovani u norme. Pravnica koja se nije libila da pravdu stavi iznad prava, van institucionalnu borbu u Miloševićevoj i post-Miloševićevoj Srbiji iznad institucionalne. Bila je jedna od nekoliko takozvanih beogradskih veštica, kako su najistaknutije antiratne i antifašističke aktivistkinje nazivali nacionalisti u 90. ali i u 2000. Branila je dezertere iz 90. vodila kampanju da se usvoji zakon o prigovoru savesti i pravo na civilnu službu. Jedna je od autorki deklaracije o Srebrenici. Glasa kakav je bio Biljane Kovačević-Vučo, direktorke JUKOM-a, koji se u nedelju čuo u paviljonu kod Borke, nema na javnoj sceni Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti i ponovo odloženo suđenje žandarmima optuženim za napad na Andreja Vučića i Predraga Malog. Formiran policijski tim za istragu trovanja salmonelom. Neće biti vanrednih parlamentarnih izbora, tvrdi Aleksandar Vučić. Upućen SOS poziv sa broda koji prevozi 300 ljudi na Mediteranu. Nema novih preživelih posle brodoloma u kome su poginule 100 migranata. Sutra malo odumereno oblačno, temperatura do 18 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Milan Ešić. Prijetan dan.